Milabay ang 30 katuig, adunay usa ka tawo nga ang pangalan si Juan, nga nagpanudlo bahin sa kaluwasan sa Dios. Biyay ang inyong mga sala ug pagpabautismo kamo aron mahinluan ang inyong mga sala. Busa adunay daghan mga katawhan nga nagpabautismo. Aduna usab tulo ka grupo sa mga tao nga nangutana kay Juan. Ang unang grupo miingon, "Unsay among buhaton?" Mitubag si Juan, "Kung naamoy sanina, panghatag kamo. Kung naamoy pagkaon, bahini ang uban." Ang ikaduha ka grupo moy grupo sa mangungubrag buhis, nangutana, "Unsa man pud among buhaton?" Miingon si Juan, "Ayaw kamo pangubra og sobra sa balaod." Ay katulo ka grupo maong grupo sa mga sundalo, nangutana, "Kami pud, unsa may among buhaton?" Miingon si Juan, "Ayaw gamita ang inyong gahom para sa pagpangwarta." Ang mga tao nga nakabati, nangutana, "Kinsa man ning tawhana? Mauna ba ni ang atong gipaabot nga manluluwas?" Si Juan nga nakabati mitubag, "Dili ako. Adunay usa nga musunod kanako nga dili ako angayan mutangtang sa hikot sa iyang sandal." Ug sa diha nga nahumana si Juan sa pagbautismo sa mga katawhan, miduol si Jesus kaniya ug miingon, "Bautismohi ako." Si Juan mitubag, "Dili ako angay nga mubautismo kanimo." Apan si Jesus miingon, "Buhata kini aron matuman ang naa sa kasulatan." Busa gibautismohan ni Juan si Jesus. Ug sa diha nga mitindog si Jesus, miabri ang langit ug ang espiritu sa Dios miuban sama sa kalapati. Ug aduna silay nadungog nga tingog nga nag-ingon, "Mao kini ang akong pinalanggang anak nga akong gikahimutan."